Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində soyqırımı iddiaları ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsinə etiraz edən Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Apellyasiya Məhkəməsi gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadə barəsində əvvəlki məhkəmə hökmünü qüvvədə saxladı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantının böyük sazişə yol açdığını bildirdi. Bir sıra beynəlxalq insan haqları təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini pisləyən bəyanatlar verdilər. ABŞ Dövlət Departamenti 2009-cu il üçün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabat yaydı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hazırda həbsdə olan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin şikayətini rədd etdi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər piket və miting keçirmək üçün yerlərin ayrılması məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbova müraciət göndərdi.
Bu həftənin yadda qalan hadisələrindən biri heç şübhəsiz ki, Amerika Dövlət Departamentinin insan haqlarına dair hesabat oldu. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə əsasən orada toxunulan məsələlərin üzərində dayanaq. Hesabatdan əsas çıxarışlar nədən ibarətdir? Orada deyilir ki, Azərbaycanda insanların öz hakimiyyətini seçki yolu ilə dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb, mətbuatın nəzarətə götürülməsi prosesi davam edib, həbsdə hələ də bəzi jurnalistlər var. İki blokçunun həbsi yada salırlar. Eyni zamanda qeyd edilir ki, xarici radioların FM tezliyi əllərindən alındı. Eyni zamanda qeyd edilir ki, işgəncə halları var və göstərilir ki, həbsxanalarda, təcridxanalarda ötən il işgəncə faktlarına görə 4 nəfər vəfat edib və bir də Qarabağ münaqişəsindən bəhs edilir və orada qeyd edilir ki, Azərbaycanın böyük bir ərazisi erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altına keçib. Bax, mənim sizə sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy, həm sizin, həm də geniş belə götürsək, hakimiyyətin bu hesabata mövqeyi müəyyən mənada aydındır. Yəni, siz belə hesab edirsiniz ki, bu hesabatlar qərəzlidir və bu da ondan dəri gəlir ki, birincisi Azərbaycandakı mənbələr siyasiləşib, eyni zamanda bu tip hesabatlardan Azərbaycana qarşı təzyiqlər kimi istifadə edilir. Bax, söhbəti bir qədər də konkretləşdirsək. Bax, burada sadalanan məqamlardan siz hansı iləsə razılaşmırsınızmı?
Baba bəy, bəri başdan yəni, deyim ki, niyə qəbul olunmur? Yalnız ona görə yox ki, orada yazılanlar yanlışdır. Bəlkə də hansısa doğrudur və onu qəbul etmək də olar. Lakin seçilən məram xoş olmayanda bu məsələyə yanaşma da dediyimiz kimi olacaqdır ki, bu həddən artıq insan haqları mövzusunun da siyasiləşdirilməsidir. Və ya həddən artıq soyuq müharibə dövrünün ideoloji yanaşmasından o basma qalib, yəni seçimlərdən irəli gələn bir mövqedir. Əslində öz-özlüyündə tutalım ki, hakimiyyət dəyişmirsə vətəndaşın seçim hüququ yasaq edilib kimi bir nəticəni çıxarmaq olmaz. Hakimiyyət yerində qalıb da xalqın normal qaydada öz seçimini ifadə eləməsi halları normal bir demokratik mədəniyyət formasıdır, hüquq formasıdır. Mən bilirəm ki, orada konkret olaraq bir neçə namizədin iştirak etmədiyindən bu nəticələr çıxarılıb, hakimiyyət özünün alternativlərini özü yarada bilməzdi və həmin qüvvələrin qarşısına alacaq bir mexanizm yox idi ki, insanlar bir namizəd olaraq bu proseslərə iştirak eləsinlər. Məsələ mənim dediyim kimi həm də nədən ibarətdir. Bunun bəzən bir tendensiya kimi, həddən artıq dövlətin siyasi kursu kimi qələmə verilməsinin özü də həddən artıq yanlışdır. Məsələn, hüquq mühafizə orqanlarında kiminsə haqqının tapdalandığından bəhs olunur. Amma paralel şəkildə minlərlə, on minlərlə ictimai əsayiş qoruma faktı və ya vətəndaşın haqqını bir kriminal ünsürdən qoruyarkən öz həyatını itirən insanın haqqı bu hesabatlarda ifadəsini tapmır. Burada artıq dövlətin bu millətin təhlükəsini təmin eləmək üçün yürütdüyü siyasətin biri də orada ifadəsini tapmır. Yanlışın zirvəsinə baxın ki, mediaya yardımlar göstərilibdir. Və bir çox qüvvələr bundan belə nəticə çıxarır ki, bu hakimiyyətin həmin medianı nəzarət altına salmaq vasitəsidir.
Dünənə qədər Zahid bəy, üzr istəyirəm. Orada nə deyilir ki? Məsələn, orada qeyd edilir ki, bəzi media orqanlarına hökumət maddi yardım göstərib və orada o da səslənir ki, Azərbaycanda bəzi dairələr hesab edirlər ki, bununla hökumətin medianı nəzarətə götürmək məsələsi bir qədər də genişlənib. İndi belə fikir var da Azərbaycanda.
Tamamilə yanlışdır. Məsələ ondadır ki, dünənə qədər hakimiyyət onda qınanırdı ki, xahiş edin. Sizə verim fikrim
onda. Həqiqətdir bu.
Aydın oldu.
Xatırladım, hər halda bir fikir var.
Niyə əksini iddia eləsinlər də? Qeyd eləsin ki, bu həmin medianın iqtisadi
bazarı.
Aydındır. Hər cür fikirləşən insanlar ola bilər. Amma bir tendensiya kimi bu hesabatlara daxil olunursa, belə çıxır ki, elə onlar da bu hesabatı tərtib edənlər də eyni mövqeyini bölüşürlər. Və Baba bəy, deyək ki, hər hansı bir qitədə əyləşən və bu hesabatlarla tanış olan insanların imkanı yoxdur ki, gəlib Azərbaycanda sizin dediyiniz bütün o rəyləri alsınlar və çoxluğun mövqeyini bilsinlər ki, media, dövlət dəstəyi, onların iqtisadi normal bazasının formalaşmasına, hansısa başqa qüvvələrin maliyyəsindən asılığının xilas olmasına, hətta müxtəlif kriminal dairələrdən xilasına kömək üçün.
Aydın.
Ya sabahları partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşməyə başlayacaqlar. Ona nə qiymət veriləcək?
Zahid bəy.
Onda belə çıxacaq ki, partiyalar
da satın almasın. Burada əsas sizi qanun eləməyən nələrdir?
Bu qərəzlidir. Ölkədə ümumi insan haqlarının diaqnozunu bu hesabat əsasında çıxarmaq mümkün deyil. Bu haqlar mövzusu keçmiş soyuq müharibə dövrünün yanaşmalarından qiymətləndirilibdir və bəzən də bir regiona yönəlik iqtisadi bəlkə geosiyasi planların həyata keçirilməsi üçün insan haqları mövzusu istismar olunur.
Fuad bəy, sizə işləyək.
Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanla bağlı beynəlxalq səviyyədə hər hansı hesabat açıqlanarkən Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslər bütün hallarda, bütün faktları inkar edərək sadəcə olaraq müdafiə mövqeyindən çıxış edirlər. Mən hesab edirəm ki, bu bir anormal yanaşmadır. Çünki tam normal o halda olardı ki, müəyyən faktlar araşdırılsın, doğrudan da Azərbaycan nəyə görə tənqidə tuş gəlir, diskussiyalar bunların necə aradan qaldırılması üzərində qurulsun ki, sabah Azərbaycan dövlətinin adı bu qədər rüsvay olmasın. Və mən hesab edirəm ki, doğrudan da bunlar uğurlu bir xarici siyasət aparmış olsaydılar və dediklərində əgər doğrudursə, nədən bütün dünya bunlara qarşı bu düşmən mövqeyindən çıxış edir? Baxın, hər dəfə də bu ölkələrə tutaq ki, soyuq müharibə məntiqi ilə davranmaqda, Azərbaycana qarşı qərəzli olmaqda günahlandırırlar. Rusiya bu problemləri Azərbaycanda dilə gətirmir. İran bu problemləri dilə gətirmir. Belə çıxır ki, onda Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi olan, Azərbaycanı istəyən qayğısına qalan dövlət məhz Rusiyadır, İrandır. Ortada artıq sağlam məntiqdir. Hesabatda qeyd olunub ki, tutaq ki, Azərbaycanda insanların dinç yoluna hakimiyyəti dəyişmək imkanı məhdudlaşıbdır. Zahid bəy dedi ki, bu hakimiyyətin qalması ilə bağlı yanlış nəticə, məntiqi nəticə çıxarılıb. Bu hesabatda diqqətlə tanış olsa Zahid bəy, orada göstərilib ki, seçki yolu ilə hakimiyyəti dəyişmək imkanı məhdudlaşdırılıb. Yəni hakimiyyətdə kimin qalmasına görə deyil bu məsələ, seçkinin saxtalaşdırılmasına görədir. Və seçki saxtalaşdırıldığından bu ölkədə hakimiyyət dəyişmir. Və yaxud da prezident seçkiləri ilə bağlı. Prezident seçkilərində qeyd olundu ki, hakimiyyət özünə rəqib yaradası deyil ki, bu gün hakimiyyət kifayət qədər tutaq ki, sərmayə xərcləyir ki, öz üçün saxta müxalifət yaratsın. Ancaq söhbət ondan gedir ki, gerçək rəqiblər ona görə bu mübarizə seçki kampaniyasına qatılmayıblar. Ortada gerçək rəqabət imkanı olmayıb. Saxtalaşkarlığı həyata keçirən komissiyalar məsuliyyətə cəlb olunmursa, seçki məsələsində normal rəqabət imkanı yaradılmırsa, hətta müxalifətə gəlib öz normal seçki kampaniyasını aparıb kütləvi aksiyalar keçirmək imkanı verilmirsə, bu halda müxalifətin seçkilərə qatılıb bu seçkidə iştirakı ancaq hakimiyyətə görüntü yaratmağa xidmət edərdi. Bu yüzden de müxalifət həmin o gerçək namizədlər seçkiyə qatılmayıblar və burada Zahid bəy mən o fikrindən razıyam ki, hər şey niyyətə görə dəyərləndirilməlidir. Doğrudan da bu gün mətbuata ayrılan həmin maliyyə yardımı nəyə görə mətbuatın təsiri altına alınması kimi qəbul olunur? Bu hakimiyyətin bu günə qədər apardığı siyasətdən qaynaqlanır. Nədən qaynaqlanır? Jurnalistlər döyülürsə, jurnalistlər həbsə atılırsa, bu günə qədər hüquq mühafizə orqanlarının bayaq deyildiyi kimi bu gözəl fəaliyyəti barədə danışan insanlar bir dənə fakt gətirə bilməzlər ki, jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin biri açılıbsa, açılmayıbsa bu günə qədər. Bu halda dövlətin mətbuata hansı niyyətlə yanaşdığı ilə bağlı suallar yaranacaq.
Fuad bəy də toxundu o məsələyə. Yəni siz də qeyd elədiniz ki, əslində Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü çox müsbət işlər var və bu müsbət işlər həmin hesabatda öz əksini tapır. Ancaq Fuad bəy də qeyd elədi, geniş müsbət işlər görülür. Ancaq deyək ki, elə jurnalistlərlə bağlı bir istintaq işi hələ yekunlaşmayıb. Yəni bu yaxınlarda Elmar Hüseynovun da qətlinin 5 ili tamam oldu. Yəni əgər doğrudan da müsbət işlər görülürsə, nədən deyək ki, bir jurnalist istintaqı hələ ki yekunlaşmayıb.
Baba bəy, bax elə də qeyd olunsun. Yəni hakimiyyət bütövlükdə qınana bilməz, ittiham oluna bilməz. Konkret olaraq bir məhkəmə orqanından və ya bu işi aparan insanlardan tələb oluna bilərdi ki, həmin məsələ üzərində araşdırmalarını, istintaq tədbirlərini başa çatdırsınlar. Bir xarici amil mövzusunda ölkənin içərisində bir ciddi istismarçılıq var. Xüsusilə də bunu müxalifət geniş faydalanmaqdadır. Əgər Amerika bunu deyirsə çox haqlıdır. Həm də nəzərə alsaq ki, qarşıdakı seçki dönəmidir və bu böyük bir beynəlxalq siyasi dəstəyə bir ehtiyac var və s. Yox, əgər bu İrandan və ya Rusiyadan səslənibsə, mütləq pisdir və İran-Rusiya mövzusunda da daha çox danışaraq Qərbin xoşuna gəlmək mümkündür. Ona görə də Azərbaycan Rusiya tərəf transfer eləyibdir. Görürsünüzmü, bütün bu münasibətlər Rusiyanın mükafatını qazanmaq üçündür və s. Bu məsələlərə yanaşmada da hətta bu özünü göstərməkdədir. Bu qətiyyən belə deyil. Dövlətin siyasi maraqları çevrəsində Rusiya ilə İranla da münasibətlər bu millətin maraqları üçündür. Və yeri gəlmişkən deyim, bu məsələlər üzərində heç kəs Qərbi və ya konkret olaraq Birləşmiş Ştatları düşmən kimi elan etməyibdir. Biz bu məsələlərdə yanlış seçilmiş məqamları ifadə edirik. Əslində mən o mövqeyin sahibiyəm ki, orada ifadəsini tapmış hər bir teziz araşdırılmalıdır və bizim dediyimiz bütün bu kontr mövqelər də rəsmi həmin qurumlara təqdim olunmalıdır. Amma Human Rights Watch Amerika Birləşmiş Ştatlarında insan haqlarının durumundan geniş bəhs edir və hər illərlə onları demirəm qara siyahlara salır. İnsan haqlarının kobud şəkildə pozulduğu ölkələr sırasında daxil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın da insan haqları qurumları Amerikada və ya Qərbdəki hansısa məsələlər üzərində hesabatlar hazırlayırdılar. Nəyisə təqdim eləyir.
O hesabatlarda yəni ABŞ-dakı bəzi məqamlarda
obyektivliyi göstərir.
ABŞ administrasiyası həmin hesabatları süngü ilə qarşılamır axı.
Mən də süngü ilə qarşılamanın ümumi əleyhinəyəm, amma kimsə elə hesab eləyirsə ki, bu reaksiya Qərbi Amerikaya süngüdür və hətta bunu istəyirlər ki, bu süngü çıxarılsın ki, güya bu fonda, bunların qarşıdakı siyasi mübarizə yolunda imkanları artacaqdır. Bu çox yanlışdır. Mən bayaqlar bir məsələ deyildi, hakimiyyəti dəyişmək və s. məsələsində. Əvvəla bu qüvvələr ki, deyirsiniz ki, imkanları məhdud uydu, sadəcə onlar da buna görə seçim etmədilər, yəni qərarlarını vermədilər. Eyni şərtlər altında bir seçkidə, məsələn, 2005-də bir qərarlar verilibdir. 2010-da da yəqin onların iştirak faktı ilə bağlı bir qərarlar veriləcəkdir. 2008-də belə. Deməli, şərait əgər pis idisə, onların məntiqi ilə deyirəm. Bu, elə həmin vəziyyətdə də qalıb. Bunlar öz qərarlarını dəyişirlərsə, deməli, bunlar yanlış yanaşırlar. Və mən elə hesab edirəm ki, bu məsələlərin ümumi sonucu ondan ibarətdir ki, hətta tutaq ki, bir faktı mediaya, güya, yəni o izlənməklə bağlı konstitusiyaya dəyişikliklər məsələsini. Artıq burada belə nəticə çıxarmaq ki, güya media hüquqları tamamilə kobud şəkildə pozulacaqdır və bu o demək olacaqdır ki, azad mətbuat fəaliyyət göstərə bilməsin. Halbuki, söhbət ondan gedirdi ki, o qanunvericilik halları istisna elədiyi şərtlərdən başqa bir şəxsin iradəsinə baxmayaraq, yəni etirazına baxmadan onun izlənilməsi yol verməz müxtəlif vasitələrlə. Bu şəxsi həyatın qorunması ilə bağlı son dərəcə normal bir müddadır və bir il bundan əvvəl, məsələn, referendum dövründə müxalifətin seçdiyi arqumentlərinə baxın. Görün ki, bu indinin özündə elə il dönümünü yaşadığımız zamanlarda nə qədər büsbütün dağılmış olub.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Konstitusiyadan danışırsınız. Bax, burada bu hesabatda da qeyd edilib. Yəni, tendensiya ilə razılaşmırsınız. Məsələn, burada qeyd edilir ki, referendumda bir məsələyə dəyişiklik edildi ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi ilə bağlı. Orada qeyd edilir ki, demokratiyanın oturaqlaşmadığı ölkədə limitin aradan götürülməsinin mənfi tendensiyası var. Yəni, geniş dəyərləndirilmədir. Siz bununla razılaşmırsınız, Xeyr. Zahid bəy.
Bir daha məsələyə qayıdırırsan.
Niyə razılaşmırsınız? Yəni, izah edərsiniz.
Çox ciddi argumentlərim var. Məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə limit məsələsinin Qərbdə irəliyə gəlməsi demokratiyanın heç bir əlaqəsi
olmayıbdır.
O cümlədən Azərbaycanda...
Çox aydın həqiqətdir. Əgər bir ölkədə ki, demokratiya tam inkişaf eləməyibsə, əgər bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilmə imkanı olacaqsa, bu eyni zamanda imkan verir ki, bir şəxs iki dəfədən artıq seçini saxtalaşdırıb hakimiyyətdə qalsın.
Xeyr.
Söhbət əgər demokratiyanın oturaqlaşmadığı ölkədə...
Əksinə, mən elə hesab edirəm ki, 2008-ci ildə İlham Əliyev bu millətin iradəsinə dayanaraq, onun etibarını, etimadını qazanaraq prezident seçilibdir və ikinci dəfə prezident olması. Mən elə bunu nəzərə olaraq da artıq gətirəcəm. Çünki sizin dediyiniz həmin müddəa bir şəxsin üzərində qurulduğundan daha çox mən az çəkməli oldum. Ancaq bu məsələdə mahiyyət odur ki, ikinci prezidentlik dövrünün son illərini prezident sadəcə konstitusiya ilə müddət başa çatır. Bunu da biraz belə hansısa bir formada başa vursun məsələsi kimi deyil. O tamamilə əmin olursa ki, onun üçüncü dəfədə belə bir şansı var. Bu millətin iradəsinin əsasında baş verəcəkdir. O daha artıq dərəcədə böyük güclə, böyük səviyyədə işləri görəcək, o haqqı qazansın. Amma bizim bu fikir deyim, siz bayaqdan ki, sualınız var da. Konstitusiya özünün köhnə vəzindədir. Bir şəxsə üçüncü dəfə prezident olmaq hüququnu verirdi. O sadəcə bunu ardıcıl olaraq edə bilməzdi. Bəli, ardıcıl olaraq. Demək ki, konstitusiya bir maddəyə görə dəyişdirilibdir və məhz kiminsə üzərində qurulubdur və s. argumentlərin hamısı büsbütün yanlışdır.
Zahid bəy, fərz eləyək ki, İsa Qəmbər hakimiyyətdədir. Azərbaycan da demokratiya tam oturuqlaşmayıb və fərz eləyək ki, İsa Qəmbər iki dəfə seçkini saxtalaşdırıb prezident seçilib. Əgər konstitusiya belə dəyişiklik edilirsə, imkan yaranmırmı ki, o üçüncü dəfə seçkini saxtalaşdırıb hakimiyyətdə qalsın?
Babək bəy, mən elə hesab eləyirəm ki, avala iki dəfə seçkini saxtalaşdırıb, bu şəkildə hakimiyyətdə qalmaq mümkün deyil.
Fuad bəy, işləcək.
Argument çox zəifdir. Bir şəxs ikinci müddət hesab eləməli ki, üçüncü dəfə də seçiləcək, ona görə də daha yaxşı xidmət eləməlidir. Bu məntiqlə, tox ki, digər ölkələrdə, iki dəfə seçilən ölkələrdə son müddətlərində prezidentlər veyillənməklə məşğullar, işləməklə məşğul deyirlər.
Elə də var.
Elə bir tendensiya heç bir ölkədə yoxdur və çünki onun arxasında durduğu komandanı və siyasi xəttin məsuliyyətidir. Məsələ odur ki, Azərbaycanda seçki saxtalaşdırılır ya saxtalaşdırılmır. Bunun neçə dəfə olması artıq statistika məsələsidir. Azərbaycanda seçki iki dəfə yox. 93-cü ildən bu tərəfə, üzü bu tərəfə Azərbaycanda seçkilər mütəmadi olaraq saxtalaşdırılmaqla məşğul. Bu rəyi tox ki, Zahid bəy deyə bilər ki, yanlışdır. Ancaq bu seçkiləri müşahidə edən kənar institutlar, tox ki, beynəlxalq müşahidəçilər, Azərbaycanda bu işin monitorinqini aparan tox ki, qeyri-hökumət təşkilatları hesabatlarını açıqlayırlar və bunu hər kəs görür.
Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, Fuad bəy, 2005-ci il seçkilərindən sonra müxalifətin seçkiləri müşahidə eləmək imkanı son dərəcə zəifdir.
Bilirsiniz nətərdir? Mən sizə bir şey deyim. Bütün mərhələdə hakimiyyət ona görə seçkini saxtalaşdırılıb ki, hətta ən ağır basqıla şəraitində müxalifət seçkiləri udubdur. Nəinki müşahidə etmək. Bu gün Avropa məhkəməsində 20-dən yuxarı şikayətlər var ki, üzüşdən bir dəqiqə. Yox, 20-dən yuxarı şikayətlər var ki, məhz hakimiyyətin özünün seçki məntiqlərini verdiyi protokollarda həmin saxtalaşdırma faktı təsdiqlənir. Yəni həmin adamların udduğu təsdiq olunur. Təsdiq olunur. Qaydanda biz o nəticəyə bağlı söhbət edə bilərik.
Sabahında şikayət sizə elə gəlmir ki, çox az.
Bir çox.
Mən sizə deyim. Saxtakarlıq varsa.
Mən sizə deyim. Babək bəy, ATƏT-in hesabatında 42% seçkinin saxtalaşdırıldığı göstərilmişdir. Son 2005-ci il hesabatında. Keçin Zahid bəy diqqətlə oxusun. 42% göstərilib saxtalaşdırıldı.
Hesablanması zamanı.
Bir çox hallarda sadəcə insanlar bunun real bir siyasi nəticəsi olmayacaq deyə bunu müraciət etməyiblər. O şəxslər müraciət ediblər ki, burada artıq mənəvi qələbədən söhbət gedir. Çünki bu kimlərdən sonra heç kim onlara mandatı verməyəcək.
Fuad bəy, mən sizdən elə şikayətdən söhbət düşmüşkən, müxalifət bir qayda olaraq deyir ki, hakimiyyət kütləvaksiyaya icazə vermir.
Bəli.
Neçə ildir icazə vermir?
2005-ci ildən bu tərəfə icazə verilmir.
2005-ci ildən bəri. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hələ gedib şikayət çatmayıb bununla bağlı. Bəli, QHT-lərdən çatıb QHT-sə.
Babək bəy, üzr istəyirəm. Bizim partiya tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılması ilə bağlı 3 ilə yaxındır ki, şikayət göndərilibdir. Sadəcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə prosedura uzun çəkdiyinə görə hələ bu məsələyə baxılmır. Doğrudan da Zahid bəy, mən istərdim ki, səmimi mövqe sərgiləsin. O halda o hakimiyyəti tənqid etməli idi ki, bax bu hər dəfə neçə illərdir bu hesabatda göstərilən faktlarla bağlı bir normal araşdırma aparıb ortaya normal bir hesabat, bir nəticə qoymursunuz ki, Azərbaycan hər dəfə bu şəkildə ən bütün beynəlxalq səviyyələrdə biabır olunur. Əksinə bunlar deyilmir.
Mən Zahid bəydən bir şey soruşmaq istəyirəm. Yekunda sizə söz verəcəm. Zahid bəy, polis günü ilə bağlı daxili işlər orqanında heyətlə prezident İlham Əliyevin görüşü zamanı mən səhv eləmirəmsə bir neçə il bundan əvvəl olmuşdu. Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar onun qarşısında məsələ qaldırıb ki, zorakılıq törədən hüquq mühafizə əməkdaşları istintaqa cəlb edilsin, ancaq o özü buna yol verməyib.
Yəni, məsələ ondadır ki, yəni, o heç bir halda haqqı tapdalanmış insanın hüququnu qorumaqdansa, amma sadəcə hüquq mühafizə orqanıdır, onun daha çox tərəfində dayanmaq mövqeyi seçilməmişdir. Söhbət ondaydı ki, bu Tolstoyun məşhur bir ifadəsi ki vardı, mən istəmirəm onu olduğu kimi deyim, belə biraz bir qism qüvvələr bu jurnalist vəsiqəsinin arxasında gizləniblər və o insanlar ki, jurnalist vəsiqəsinin əsasında azadlıq meydanına daxil olub da, amma sonra vəsiqəni unudub, hakimiyyətin əleyhinə böyük bir mübarizə apardıqlarınla vəcdə gəlib orada küçə xuliqanlıqları törədirdilər. O insanların,
bu, bu insanların o eyni zamanda polisin borcudur ki, yəni bu vəsiqədən
Bahadır Həcəvi meydanda döyməmişlər. Bahadır Həcəvi meydanda Kişlət Hüseynini bıçağı boğazına meydanda çəkməmişlər.
Ölkə başçısının fikirləri sizin dediyiniz bir nəfər, üç nəfər ya iki nəfərin döyülməsi faktının əsasında söylənməmişdir. Deyilmişdi ki, bu seçkidən sonra kimlərinsə bu aksiyalar keçirdiyi zamanı polisin insan haqqını tapdalamasından irəli gələrək bu insanlar cəzalandırılmış
olsun. Buna yol verilmir. Aksiyaların yatırılması zamanı zorakılıq törədən polislərdən gedir.
Bu məsələnin əsasında da o dayanırdı ki, artıq baxın Yunanistan, Avropa Birliyinin zəif həlqəsi kimi necə deyirlər? Bütün birlikdə küçədədir və dövlət qurumlarının çarpışmalardadır. Və Yunan demokratiyası da, Avropa demokratiyası da Yunanistanın köməyinə çatmır və ən müxtəlif vasitələrlə, bütün zorakılıq vasitələri ilə onların dediyiniz bu demokratik hüquqları tapdalanmaqdadır. Əgər həmin məntiqlə çıxış edirsiniz. Artıq o qanunu pozubsa, onun üçün vəsiqə müdafiə etmir.
Başa düşürəm. Zahid bəy, sonda sizdən bir məsələdən də soruşuram. Fuad bəy, sizə şərait yaradacağım. Siz deyirsiniz ki, prezident təkcə hüquq mühafizə orqanlarının prezidenti deyil, təkcə onları müdafiə eləmir. Elə deyilmi siz?
Tamamilə, bütövlükdə milləti təmsil eləyir və uğurla təmsil edir.
Bəli. Deyirsiniz ki, uğurla təmsil edir. 2003-cü ildə oktyabr hadisələrindən meydanda bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı öldü. Bəs onun ölümünü kim araşdırmalıdır?
Heç şübhəsiz ki, bu mütləq
o hakimiyyətin düşməni kimi.
O həmin dövrdəki xaosun, o mübarizəyə və o cür yəni küçə müharibəsinə qərar verənlərin bu mənəvi siyasi məsuliyyəti idi.
Onu vurub öldürən də
hüquq araşdırmasına gəlsə.
O qədər yəni xaotik bir şəraitdə baş vermişdi. Yəqin nə yaxşı ki, kadrlarda çoxu var. Və orada müxtəlif cür şəraitə məruz qalan insanların, balaca uşağın az qala boğulması faktı, daxili qoşunların maşınının kütlənin üzərinə sürülməsi faktı və s. Oradakı xaosa siyasi liderlər bilməlidir ki, nəyə qərar verirlər. O xaosa qərar verənlər də bilməlidirlər ki, həyatını itirəcək insanların gələcək taleyinə də cavabdehliyi daşıyırlar. Aydın. Lakin hüquq mühafizə orqanının da borcudur ki, o faktı araşdırsın ki, sizin dediyiniz kimi beynəlxalq qurumların hücumlarına məruz qalmasın. Lakin bir cümləni də deyim.
Buyurun.
Azərbaycan dövlət olaraq beynəlxalq aləmindən çox normal münasibətlərdədir. Haradasa qara həlqələrlə qiymətləndirmələr, kimisə hesabatları bütövlükdə dövlətin beynəlxalq aləmindən münasibətlərinə nə zərbə vurmur, nə ona təsir eləmir. Dünən cənab prezident bir fikir söylədi. Dedi ki, bəzən müxtəlif iqtisadi layihələri işə keçirmək lazım gələndə, bizim də orada iştirakımızı arzu eləyəndə dərhal müxtəlif hesabatlar işə düşür. Bu o deməkdir ki, dövlətlər necə ki bu soyqırımı biznesə çeviriblər ki, gəlin biz də pul xərcləyək. Bizə pul verin ki, biz əks mövqə göstərək. Elə bu insan haqları mövzusunda da çox böyük pullar dövr eləyir.
Geçin də çox qısa, Fuad bəy.
Mən istərdim ki, bu həftənin hadisələri içərisində Qarabağ məsələsinə də münasibət bildirək. Təbii ki, Zahid bəyin dediklərindən mən razılaşmıram. Ən azı ona görə ki, bu Azərbaycan hökuməti insan haqlarının pozulması, korrupsiya, ayrı-ayrı məmurların fəaliyyəti və ya kiminsə məsuliyyətini dəşk etməməsi deyil. Dövlət siyasətinin nəticəsidir. Adicə bir fakt deyim sizə. Washington Postda İlham Əliyevin övladlarının tutaq ki, Dubay şəhərində 75 milyon dollar mülkə sahib olması ilə bağlı faktlar yer aldı, məqalə getdi. Ancaq buna tutaq ki, çıxıb adi münasibət bildirməyə ehtiyac görmədilər. Və göstərici korrupsiya Azərbaycanda hardan qaynaqlanır? Mən indi məsələn Qarabağ məsələsi üzərinə yönəltmək istədim. Bu həftə Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan yenilənmiş Madrid prinsipləri ilə razıdır. Və Bernard Fassiye də bildirdi ki, Fransadan olan həmsədr bildirdi ki, yenilənmiş Madrid prinsipləri nəsən, Qarabağa aralıq statusunun verilməsi, köçkünlərin geri qaytarılması və Qarabağda yaşayanlar arasında referendum keçirilməsi yoluna Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu isə o deməkdir ki, hakimiyyət buna razılaşacaq, razılaşmayacaq başqa məsələ. Mən ədalətli yanaşmanın tərəfdarıyam. Ancaq ilkin olaraq Qarabağın statusunun referendum yoluna müəyyən olmasına razılıq verilib. Bu çox təhlükəli bir tendensiyadır və Azərbaycan hökuməti mən hesab edirəm ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri ərəfəsində Qarabağ məsələsində o təslimiyyətçi mövqeyi nümayiş etdirməklə çalışacaq ki, hansısa beynəlxalq maraqları təmin etməklə tutaq ki, seçkiləri birtəhər yola versin, özünə münasibəti loyallaşdırsın və burada erməni lobbisinin də dəstəyini alsın ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsində güzəşli mövqe tuta bilər. Ona görə İlham Əliyev hakimiyyəti qalmalıdır və bu hakimiyyət bizim maraqları təmin edə bilər.
Xalifətin bələdiyyə seçkilərində 5-6 namizəd irəli sürmək imkanları varsa, onun Qarabağ məsələsində proseslərə, beynəlxalq danışıqlara təsir eləməsi tamamilə qeyri-realdır. Çünki Qarabağ məsələsinin indiki durumuna və Azərbaycanın beynəlxalq proseslərə dirəniş göstərməsini və onun Azərbaycan maraqları çevrəsində danışıqların getməsinin təmin edən məhz ölkənin lideridir. Ona görə də burada kimisə hətta bu məntiqi və bəlkə də məntiqsizliyi aparıb o yerə çıxarmaq ki, Erməni lobbisindən gələcək dönəmdə dəstək alınacaqdır. Bu yalnız müxalifətin şakarı ola bilərdi. Heç mən bunu da onlara şamil eləmək istəmirəm. İstəmirəm öz millətimizin siyasi bir kəsimini ermənilərlə əməkdaşlıqda ittiham edeyim. O ki qaldı, müxalif partiya rəhbərləri ilə də bağlı şəxsi kontekstdə də, siyasi planda da yüzlərlə yazılar yazılır. Xarici mətbuatda ölkə içərisində onlar həmsini durub bir-bir deyək ki, inkar eləyirlər. 4 martda Konqresin komitəsində soyqırım müzakirələri gedirdi. 5 martda isə həmin PR kampaniya işə düşmüş oldu. Qarşıdakı dövrdə dediyiniz məsələləri %100 cavablandıracaq təqdirdə siz bu arqumentdən məcburən daşınacaqsınız.
İndisə görə qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Martın 15-də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Thomas Mirev Azərbaycana gəlməlidir. Martın 16-sında parlamentə hökumət hesabat verməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.